Ғабдулла Туқай есіміндегі әдәби музейде ұзған Туқай ұқуларында Қозанның ескі тотар бестесі турында да сөйлешу болды. Берді айтылған фикірлерге қорағанда, Қозан тотарлары тұрмышының тарихи көрінішін суақылап қалу күннен күн ауырая бара. Тулырақ етіп хабаршыбыз Резиде Ахмәтуәлиева сөйлер.
Үзінің барлыққа келу тарихы білен, Қазанның ескі татар бестесі 14-16 ғасырлара қарай. Толысынша ол 19 ғасырдағына ұйышып біті. Бестенің барлыққа келуі турында ісі түрлі риваятлер ері. Мәселен, Қазанны яулап алғаш Иван Патша шәхәрінің исен қылған татарларына «Вот ва место» деп қабан артындағы созлықлы жерлерге көрсеткен деп те айтәләр. Әмма мұндай сөзләр дұрыс түгел деп тарих фәннәре кандидаты Рәшид Ғаләмов. Шәңге Қазан ханлығы шырында ук хәзерге Татарстан урамыннан башлап, аннан көнбатыштарак Үзәк базар тирәләрендә Күрәеш бистәсе булуы мәгълүм ди ул. Бу бистә рус кул язмаларында Слобода Күрәешева дип Казанның 1565-1568 еллар халык санын теркәү көнәгәсендә искә алына. Бистәдә халык ыешу турында да төрле фикерләр йөри. Бу мәсьәләгә ашыклык кертү өчен язма чыганаклар әлегә җитмиде Рәшид Галләмов.
Бистәнең төгәл фото турында төрле фикерләр бар. Бер фикер буенча ул Казанның 1552 елда яудан исән калган халкы, мәсәлән, элекке Күрәеш бистәсе кешеләре булырга мөмкин. Икенче фикер буенча аңа Казанны авылдан Бошкан Касым ягы татарлары нигезсе ала. 1552-1552 еллардагы милли азатлык көрәшен бастыруга булышкан татарларга бүләк яучында белгән билгән фикердә яшәп килә. Дигән фикердә. Кызганычка каршы бу мәсьәләгә туашыклык кертү өчен язма чыганаклар әлегә җитмәгән.
Бистәдә барлыгы 9 мәхәллә булган. Аларның һәрберсенә мәчет, мәдрәсә, мулла йорты һәм мәчет белән мәдрәсәне тәэмин итеп торучы эшмәкәрләр һәм хәйриячеләр йортлары кергән. Бүген исә иске татар бистәсенең элекке күренеше юк диярлек. Соңгы елларда без 90-нчы елларга сакланган һәйкәлләрне дә югалттык. Әгәр дә шулай дәвам итсә, без аларның барысыннан да мәхрүм калачакбыз, ди тарих фәннәре докторы Радик Салихов.
Если даже обратить внимание на улицу Каюма-Насыри, а это центральная улица Сахаревской революции, то практически там не осталось памятника, совсем не осталось. А она формировала центр, аристократический центр Старо-Татарской Слободы. В большой опасности улица Тукая. Тут еще положение чуть лучше, но если процессы пойдут тем же чередом, то мы в ближайшее время лишимся всего.
Радик Салихов бүгінге қадар монарасыз болған Ғалия мәшеті турында да етіп кетті.
И, наконец, хотел бы обратить внимание на пятую махалю. Это Галеевская мечеть. Это единственная мечеть в городе, которая не имеет сегодня минарета. Историческая мечеть. Она как вот стояла в советские времена, все уже, и Голубая мечеть приобрела минарет, и Апанайская, и Галеевская стоит. А эта мечеть связана с Галимзяном Горудием. С 1882 года. По 1917 год он здесь был имамом.
Иске татар бистәсе үзе бетеп барса да, анда торган нәсел әхәлләре әле яши. Биредә 6 буыны тормыш кичергән Нурания Бектимирова туып үскән җирләреннән китмәс өчен Нариманова урамындагы бик начар фатирга күчкән.
Тудым үстем Тутай урамының Мустафа Кәшен йортында, Айытовлар Ташайында белән бергә яшәдек. Хәзер инде шул бистәдән китмәс өчен дип, аннан да искерәк Нариман урамындагы бер фатирда бик начар хәлдә яшим. Фатир, әкүсім күгінім шалтылы қайрбалды да шыслай. Бүтіп жерім бестен, туған жерім деп айтып шалтланы. Дұғасын қолып, бүтін сөй ұсталып.
Кешеге Ғали Әскәр Камалның ұнығы Диләрі Дауытовы да келген еді. Ол бабасының ертін сақлап қалу бойынша бик көп ердік. Әмма әліге нәтиже йоқ дей.
Бик көп ерді дейді. Қорбата кеттіп, конкрет әйткән кеше юк, нәрсә булмады. Болай аның турында сүз булды, театрга бирләде. Фариза Камал исемендәге театрга. Документларны да кызанда тапшырган иде инде. Ләкин әле хәзергә менә бер нинди дә күренми результаты. Ә бит йорт искерә.
Кеше ахырында тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау Бөтен Русия иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Забиров җитәкчелегендә Татарстан Республикасы президентына җибәрү өчен резолюция кабул ителде.
Обращаюсь к президенту ГТ и мэру города Казани с озабоченностью по катастрофическому состоянию территории Татарской Республики.
Исемлеккә Габдулла Тукай тормышы белән бәйле булган авыр хәлдәге тарихи биналар кертелгән иде. Алар арасына Болгар номерлары, Алкин йорты, Әл-Ислах типографиясе бинасы, Амур кунакханәсе, Милләт типографиясе, Шәрик клубы бинасы теркәлде. Универсиадага әзерлек вакытында бистән төзекләндереп калу, аны саклап калуда соңгы мөмкинлек ди Фәридә Забирова.
Казаннан хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булды.